þínni fermingu var gestabók eða var teknað myndir?
Það hefur örugglega verið gestabók sem að þá hafa bara foreldrar mínir hafa átt. Ég hef ekki gestabók sjálfur á þeim tíma. En ég minnist þess ekki að hafa verið teknar myndir. Þetta við á ég ekki myndir frá minni fermingu. Minnist þess ekki þó það hugsanlegt að það sé til að fóldrar minni eigi myndi frá því en ég man ekki eftir því að hafa séð það
Nei